Adria. Bizkaia, Bizkaia, Bizkaia Erratia.
Aurrera goaz, Itziar Irazabalegaz, Euskadiko Gazteak lankidetzan programaren zuzendaria da bera. Gazteen artean elkartasuna, nazioarteko lankidetza eta gizartearekiko konpromisoa sustatzea helburu dauan egitasmoaren arduradunetako bat. Bueno, ba, alkarrizketan zehar, programaren nondik norakoak, gazteentzat eskaintzen dituen aukerak eta esperientzia honek parte hartzaileengan dauan eragina ezagutuko ondoguz, baina lehenik eta behin agurtuko dugu. Itziar, kaixo, egunon.
Bai, egunon zuei be.
Bueno, gaur 30 urte ospatzen dozue, zein dela 30 urte hasi zan abenturea. Zelburugaz sortu zan?
Ba, begitu, bueno, oin hogeita hamabi urte sortu zen, gertatzen dena da hor urtebiko geldiune bat oki gendun, ba, pandemia dela eta ez dela. Orduan, hogeita hamar urte jentea bidaltzen gabilera. Hor, geotekniko bat egon zen, Jaurlaritzan, Koldo Ruiz, Gazterian, bera misiolari seglar bezala egon zena Misiones Diocesanas Baskakin Ekuadorren, eta bera bueltau zenien, eta Jaurlaritzan hasi zen lanien, lehengotik, eta beren ideia bat izen zan, ba, gaztieri aukera eman behar jakola beste realitate batzuk ezagutzeko, eta gila zan, Koldo kartua telefonoa eta lagun guztiek engaina guazan gaztieko nartzeko euren proiektuetan, orduen hortik hasi zan proiektua, eta gero eta gazte gehiago apuntatzen ziren, gero eta esperientzia bi hauek ziren, orduen aurrera egin dugu.
Suposatzen dut, hasi zinenien, herrialde gitzi egozela, baina gaur egun, pillo bat eta ia kontinente guztietan.
Bai, gizu esan lehengotan bakarrikia Ego Ameriketan egon ziren proiektuak, baina gero, bueno, ba, bebai gobernuzkanpoko erakundeak ezagutu ala programa hasi ziren parte hartzen, eta egon zan momentu bat, kontinente, bueno, Australian izen ezik, kontinente Afrikan bai India, bai Asian eta bai Ego Ameriketan eta Arta Ameriketan jente auki dugula.
Bueno, ondela lene indo berba Adrianegaz, ondela 30 urte, ba bueno, egozan gazteak, suposatzen dut gaur egun dagozan gazteka salderatuta ez dirala bardinak zertan aldatu dira.
Begitu programa honek gauza bat on nauki badau eta hortan datza be bai bere harrera ona jarraitzea edukitzen, jakin dauela gizartearekin batera aldaketak egiten. Eta momentu bakoitzeko gizartera bere helburuak kokatzen, ez da? Zetan aldatu da, jo, ni gogoratzen az, lehengo urteetan joaten ziren gazteak, eurentzako, gehien entzako zan, lehengo aldi, solako abioi bidai luze batera okartzen zutenak, adibidez. Oin, 18 urtetik gora, gure gazteak alderdi guztietatik dabiz, bai Erasmus, bai oporretan, bai motxil hartuta, bai ez dakizer, orduen mobilidad aldetik adibidez asko aldatu da, oinrain, ia inorentzako ez da lehen esperientzia bat. Lankidetzan iselike bai ez, baina bidaiatzeko ez da lehen esperientzia bat. Eta gero, ba, bueno, garai hartan, zemat gazteuen eta aurton ze demografia dagoen, ez da, orduen, ez daukaser ikusirik, baina, bueno, jarraitzen dugu, horretan momentu bakoitzean dagozen gazte egokitzen.
Bueno, ezagutu gero dugu zertan datzan, zelako lankietza da. Konta iguzu, orokorrean, zere egiten da olako egonaldi batean, suposatzen dut, herrialdearen arabera. Baina, zer da bueno, ba, ikaslea edo joaten gandan gaztea egiten da buena?
Ba, begitu, azkenin hau da, hemen dagoz hiru aktore edo hiru multzo, bat dira gobernuzkanpoko erakundeak, beste batzuk dira gazteak eurek eta beste bada Jaurlaritza. Orduan, horren hiruren artean, azken egiten duguna da, gazte bateri aukera eman joateko olako lankidetzako proiektu batera, eta ezagutzeko egunean zer egiten den proiektu hortan. Askotan bai, zuzara ez dakit medikua eta pentsetan dozu jongo zarelara ba, mediku lanak egitera, ba ez, ni ez hitzailea naiz eta ni adibidez hiru hilabete pasagun nintzen gonak josten emakumeekin, ideari pez, baina nire peik ezin eban gonak josten. Ni eta azken ninda, pizka bat predispozizin horre askoetekea urtetan dagoen urte egiteko eta zure eskuak eta zure burua eta horren proiektu hortan jartzea azkenean.
Zure esperientzia ditutu duzu itziar eta galdetuko txute, konta iguzu. Noz, zer gaitik eta zelan?
Ba, begitu, urte asko indala hogeita amaika urte, niego nintzen mila deretzen da laro eta amabostean Ekuadorren, kaputxinoekin, eta egia esan, bueno, apunta hon nintzen, zen jaurlaritzarekin lan egiten eban gazte auzolande gizetan, eta orduan hortik, ba esazti, apunta izaz, apunta hon nintzen, eta, bueno, oso erabaki hona izan zen, hartu nebana, nire bizitza aldatu zen, ze nik informatik ikasten nuen, eta gero hortik bueltatuta gizarte hezkuntza ikasi nuen, eta horretan jarraitzen dut, eta egia da, bueno, azkenean oso esperientzia hona izan zala, eta Ekuadorren kaputxinoekin, bueno, ba, Monseñor Labaka Euskalduna hil zuten tokian egon nintzen ni, eta han jagaina hori Euskaldun izatea, ja, san rango bat edukitzea, orduan oso oso pozik esperientzia horrekin. Baina oraindik gogoratzen naz, eta hori da garrantzitsue programa honetako gauza bat, ze doazen gazteak azkenean pobreziari eta garapen bidean dagozen herrialdeko jenteei izena bizenak ipintziotzoie. Eta nik oraindik gogoratzen naz, hogeita hamaika urte pasau ondoren, nire lehengo gaba komunitate baten, zela neuken izena etxearen jabeak, emakumeak, Erlinda, eta beti gogoratuko naz horrekin azkenean, ez da? Eta bueno, olako mila historia azkenean.
Aberasgarria orduan, ez da?
Bai, aberasgarria da, eta nik uste dut beste begirada bat emote dutzula mundura begira, eta beste perspektiba batekin ikusten duzula munduko jente guztia. Orduan, ez da ni hemen europarrana, euskalduna, diruduna, dinot, enaz aberatza, baina dirua bai, dauno daukagu, eta ezagutzen duzu beste realitate batzuk, beste mundua ulertzeko beste era batzuk, eta azkenean nik beti izaten dut, kentzen jakula hori gure zilborrera daukagun begirada hori, ez da?
Eta lekuak eta, bueno, eta zereginak aukeratzeko momentuan, zein da jarraitzen diran izpideak edo zelan da prozesu hori?
Azkenean, lehengo gobernuzkanpoko erakundeak eskaintzen daben euren perfilak, ba, esaten behar dugu mediku bat, behar dugu gizarte langile bat, edo behar dugu hezkuntzan lan egiteko, gero bestalde batetik gazteak ematen da euren izena, eta hor dago batzorde bat, gobernuzkanpoko erakunde, jaurlaritza eta gazte kontseilua bebai badago hor, eta hor joeten gara gaztiek, hau itxen da lehengo aurre aukeraketa bat kurrikulunen arabera, ba, medikoak eskatzen bada, ba, medikoek aukeratu beharko dugu. Edo dagoena, medikuntza arloan. Eta horrela egiten da ja, lehengo aurre aukeraketa bat, eta gero ja hortik barriara, aterpetxera joaten gara asteburu baten eurekin, eta eurekin bizi eta lan eginez, azkenien batzorde horrek aukeratzen dau, nordan pertsonarik egokiena proiektu bako etzentzako. Ez da bakarrik asko jakin edo ez jakin edo perfil profesionala honeuki, hainbat baldintza dago, ba, emakumea izan behar du, zemon jakin egongo da. Ezin dau izan, hogeita lau urtetik berakoak, ze oso inguru gogor bat da. Edo ezin dau bakarri joan, edo hau bai, baina taldean joan behar du, orduen hor badago lako hainbat faktore kontutan hartzen direnak.
Eta, bueno, hogeita mar urte pasa dira, eta igual erantzuna badaukazu, baina igual ez, ze herrialde edo proiektu dira gazteentzat deigarrienak?
Uf, bakoitza joaten dan proiektua. Niretzako nire Ekuadorreko kaputxinoen proiektue izen zan honena. Orain txetorrin askotxean mutil bategaz, larogeta meretzian petaren Venezuelan egon zana, eta beretzako petare izango da. Azken nien ez dago proiektu honik, bizipen onak edo bizipen eskazagoak dagoz. Ni beti gaztiek apuntetan dizenin, eta ja, esaten dugunien horadoa zenean, esaten dugu, ala, ze ondo, Kolombiara, eta dino, baina ez tozu zagutzen besterip, ez? Dana dira onak, azkenean. Txarra badira ez toguz, behidaliko.
Eta gero, bueno, hogeita mar urte pasa dira, eta suposetzen dut, asmoa dela beste hogeita mar urte gehiago egotea, erronkak be, aukiko dozu, ez da?
Begitu, niri uste dugu litzaidake datorren urtean ez egotea programarik ez talako behar, dinot, mundua hobeto dagoelako. Baina egia da beste 50 eta beste 100 ere, segurazki beharriko izango dira. Hau azkenean, ez da bakarrik ni gurotena edo ez, hemen Jaurlaritzak asko dauka esateko. Egia da, momentuz Jaurlaritzati dagoen postura beti izan dela programa honen alde, eta hori eskertzekoa da. Eta ni suposatzen dut jarraituko dauela. Eta erronkak lehen esan duguna, momentu bakoitzean kapaz izatea gizartea irakurri eta horren arabera proiektu aurrera eramatea. Jo, lehen gu, juten ginenien, guk unibertsitate urrian hasten gendun. Oin unibertsitate irailen hasten da, orduen pizka bat igual laburtu egin behar da, dinote, nago horretarako bebai gaur juntau gara, ez da, haber, ze ideia sortzen diran edanon artean aurrera eramateko programa beste urte batzutan.
Gaur orain hasi eta seirak arte hemen, bueno, jardunaldi potentzia daukazue bueno, antolatuta, konta iguzu?
Ba, ez dakit askorik, eh? Ez dakit askorik. Ez, baina printzipioz goixa aprobetsatuko dugu lan apur beteiteko lantaldietan eta hori. Segu gure gendun gaurko gune ospatzeko egun bat izatea, baina ospatzeko motibo asko daukagu, baina daukagu bai motibo asko aldatzeko gauzak eta horretarako behar dugu jenteak zer iritsi daukan. Azkenean, zu beti gauza berdinen zagoz eta behar dugu kanpoko begiradak eta kanpoko ideiak eta bueno, ba, hemen danetatik egongo da eta hori bai gure dugu aprobetsatu. Eta gero arratsaldean, ba bueno, jake urte askotan ikusi barik gagozan jentea, orain hasinaz ikusten hemen di jentea hainbat denporatan ikusi barik. Orduan ba bueno, ba ospatzea eta gure artean ere ba zer modu zure bizitza eta arratsaldea disfrutatzea.
Ederto, ba, Itziar Irazabal, ez dakit zer gehiago hau gaineratu gura dozun, esperientzia hau gomendatutuko zenduke, hori argi daukat, ez da?
Ba, nik uste dut, gazte guztize pasau behar da bela olako esperientzia batetik. Ze azkenean, aberazgarrize dauren txat, aberazgarrize dauren inguruaren txat, ze helburua proiektu honena, ez da bakarri gazte bakoitzak esperientzia hona ukitzea. Helburua da ona etortzerakoan hori kontatu eta bere inguru aldatzea ere. Orduan horretan nik animatu jente guztia apuntatzen eta programa honetan parte hartzera.
Itziar, ba, itxiko txut, disfruteu gaurko eguna eta eskerrik asko gure egotearren.
Zuei eskerrik asko beti horregoti gaitik.
Agur. Bizkaia, Bizkaia erratia. Bizkaia, Bizkaia.